Petro, ĉu tiu hotelo estas bona?
Ne, Helena, tiu hotelo ne estas tre bona. Sed ĉi tiu hotelo estas bonega. Mi vespermanĝis ĉi tie antaŭ 3 monatoj kun mia familio.
Ĉu plaĉus al vi veni kun mi por rezervi ĉambron en ĉi tiu hotelo?
Helena, vi ŝercas. Kion vi volas diri?
Ho, Petro, vi miskomprenas min. Mi ne volas rezervi ĉambron por ni, kompreneble.
Do por kiu?
Hieraŭ mia patrino ricevis leteron de mia onklo.
Vi havas 2 onklojn, ĉu ne? Ĉu la letero venis de tiu, kiu loĝas en Usono, aŭ de tiu, kiu loĝas en Francujo?
Ĝi venis de tiu mia onklo, kiu loĝas en Usono. Kaj li alvenos post 2 semajnoj en Anglujo. Kompreneble, li vizitos nin, sed li restos en hotelo, ĉar nia domo estas jam plena.
Ni reservos la ĉambron nun. Kiom da noktoj via onklo volas resti? Ĉu vi scias, kion li skribis pri tio?
Li restos ĉi tie 4 noktojn.
Bone, mi venos kun vi por paroli al la estro de la hotelo.
Bonan matenon.
Bonan matenon, fraŭlino.
Ĉu vi havas liberan ĉambron? Mi volas rezervi ĉambron kun bano por mia onklo, kiu venos post 2 semajnoj kaj restos 4 noktojn. Kiom tio kostos?
5 pundojn por 1 nokto, fraŭlino.
Do, la nomo estas sinjoro Frank Brown. Mia patrino konfirmos tion al vi per letero. Bone. Dankon, signoro.
Dankon, fraŭlino.
Gis revido.
Gis revido, fraŭlino.
Jen via mondo, jen mia mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj gis la polusoj. Jen vasta mondo por ĉiuj ni. Kiam mi iris sur vojcelo, jen supre brilis blua ĉielo, kaj oregalo ŝajnis grena valo. Jen vasta mondo.